Ahmad Lutfi Qozonchi. Qaynona. Birinchi kasseta, ikkinchi yo'l. Ikkinchi qism. Oradan bir hafta o'tdi. Yusuf afandi Munavvar xonimning iltimosiga ko'ra Mustafa haqida Mahmud va Usmon og'alardan, boshqa choyxonachiga o'xshash yana bir ikki tanishlardan so'rab bildi. Barchaning fikri ijobiy bo'ldi. Bu yoshdagi yigitning ayni holatidan quvonmoq lozim bo'ladi, deyishdi ular. Munavvar xonim Yusuf afandi tavsifidan mamnun bo'ldi. Allohga shukronalar aytdi. Yonidagi 11 yashar o'g'li Aliyga ham havas bilan qaradi. Ichidan akasiga o'xshasin ilohim, dedi. O'sha seshanba kuni Mustafoning uylanishidan so'z ochildi. Munavvar xonim buni anchadan buyon o'ylayotgan edi. Endi esa yurak yutib tog'asining o'g'liga maslahat soldi. Meni yolg'iz tashlab qo'ymang. Mustafa meni o'g'lim bo'lsa, sizga jiyan bo'ladi. Birgalashib uni boshini ikki qilib qo'yaylik. Munosib joydan kelin izlaylik. Yusuf afandi nimadir demoqchi edi, gapga xotin aralashdi. Izlab uzoqqa borishni hojati yo'q. Ana Mahmud og'aning qizi Amina bor. Unga hammaning havasi keladi. Odobli, yoqimli, go'zal qiz. Ular ham Mustafodan ortiq yaxshi yigit topish olmaydi menimcha. Yusuf afandi xotinning mulohazasini ma'qulladi. To'g'ri, Mahmud og'aning qizi juda munosib. Munavvar shuni bir o'ylab ko'r. Otasi mening yaqin do'stim. O'tgan kuni Mustafoni menga o'zi maqtab qoldi. Yaxshi odam. Pokiza bir musulmon kishi. Birovdan yordamni ayamaydi. Mahmud og'a uchun men kafil, lekin qizi to'g'risida bir nima deya olmayman. Qo'shnilardan so'rab surishtiringlar. Lekin ehtiyot bo'ling. Meni xijolat qilib qo'ymang. Qo'shnilarning samimiy va xolis maqtovlaridan keyin yaxshi xulosa chiqarildi. Amina Mustafa uchun so'rab boriladigan bo'ldi. Yusuf afandi dangaliga ko'chdi. Menimcha, xayrli ishni cho'zishdan ma'no yo'q. Avval ayollar bir necha marta borib, keyin erkaklar qatnaydilar. Menga qolsa, bu qatnovlardan foyda yo'q. O'zim borib Mahmud og'a bilan gaplashayin. Atrofga ovoza qilmay bir so'rab ko'raylik-chi. Ko'nishsa gap yo'q, masala hal. Aksi bo'lsa, o'zlari biladi. Yopiqliq qozon yopiqliq qoladi. Jilla qursa beribdi, bermabdi degan mishmishlar bo'lmaydi-da. Bu taklif Munavvar xonimga ma'qul keldi. To'yga bog'liq erkaklar bilan bitadigan har xususdagi ishni Yusuf og'aga topshirdi. Alloh xayrli qilsin, deya duolar bilan maslahatga yakun yasaldi. Vaqt allamahal bo'lib qolgani uchun Ali sekin asta mudray boshlagan edi. Mustafodan so'raldi. Onay, seni uylantirmoqchi, nima deysan? Nima ham derdim? Ko'z ostinga olib yurganing bormi? Yo'q, iymonli, pokiza, xushxulq bir qiz bo'lsa, boshqa istagim yo'q. Bu qisqa suhbat onasiga bildirildi. Mustafa bu masalada onasi bilan gaplashmadi. Faqat to'y bo'lguncha namozlarida, yolg'iz qolgan kezlarda duoda bo'ldi. Yo Rabbim, uylanadigan bo'lsa menga pokiza bir xonim nasib et. Halol sut emgan, senga bandalik qiladigan, meni sening yo'lingdan qo'ymaydigan umr yo'ldoshga ro'baro qil. Mening ham onamning ham haqqiga rioya qiladigan, bu dunyo u dunyo yuzimni yorug' qiladigan bir jufti halol nasib et. Ey Allohim, yaxshi turmush, go'zal hayot nasib ayla. Agar turmush yaxshi kechmasa, bir-birimizni tushunmasak, mening uylanishdan foydam yo'q. Allohim, meni huzuri pokingdan uyatga qo'yma. Mahmud og'a bilan Yusuf afandi asr namozini Qubbali jomisida o'qib chiqishdi. Quyosh shomga asta-sekin yo'l olgan. daraxt shoxlari yengilgina qimirlaydi. Afandi, biror piyola choy ichib, ikki og'iz guringlashsak nima deysiz? Yaxshi, ammo xolroq joyni tanlasak, choy bizda. Buning ahamiyati yo'q. Choy bahona biroz guringlashsak. Ularga choyxonaning xolroq joyi ham ma'qul kelmadi. Shunda Mahmud og'a, Yusuf og'a, yaxshisi biznikiga borsak, xo'p deng, biroz dam olib, bemalroq o'tiramiz. Do'sti ikkilanganini ko'rib, Mahmud og'a uning qo'ltig'idan oldi. Qani-qani, menga bu joylar yoqmaydi. Hali zamon har xil odamlar keladi. Turib ketishga majbur bo'lamiz. Yaxshisi uyga yuring. Men siz bilan shaxsiy masalada gaplashmoqchiman. Juda yaxshi. Uyda bunday suhbatlar taqiqlanmagan. Bemalol gaplashamiz. Hech kim xalal bermaydi. Yusuf og'a ko'ndi. Uyga borishdi. Mahmud og'a ichkariladi. Birozdan keyin, "Keling, marhamat qiling." deya taklif qildi. Ishkari kirildi. Oyoq kiyimlarini yechib, bir chekkaga qo'yar ekan, Yusuf og'a dedi. Bolaligimizdan onam shunday o'rgatgan. Rahmatli intizomga juda qattiq edilar. Oyoq kiyimlarni maxsus joyga qo'yilmasa, quloqimizni yengilgina cho'zar va aytganini qildirar edi. Har narsani o'z joyiga qo'yishga odatlanganmiz. Tunda chanqab uyg'ongan kishi suvni qiynalmay topardi. Kiyim kechaklar har doim saranjom turardi. Mahmud og'a buni ma'qulladi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ota-onamiz tarbiya bermasa, xudo biladi hozir kim bo'lardik. Bolalikdan menga namoz o'qishni o'rgatdi. O'yin eng qizigan payti otam bexosdan so'rab qolardi. Namoz o'qidingmi o'g'lim? Yolg'on gapirsang, jahannamga tushasan. Bu tushuncha miyamga muhrlangan. Shu sabab to'g'risini aytardim. Yo'q, birozdan keyin o'qiyman. Otamning bunga javobini ham juda yaxshi bilaman, ammo o'yinni tashlab ketish ham qiyin. Ilinj bilan otamga qarayman. Otam esa, "Bo'lmaydi, bolam, namoz o'tib ketadi, o'yin o'tmaydi," dedilar. Shunda o'yinni qoldirib namozga shoshardim. Shunday ulg'aydik. Xudoga shukr, shu yoshga kirdik, namozni o'tkazib yubormadik, esdan chiqarmadik. Alloh taolo behisob rahmat bilan siylagan bo'lsin otamni. Shu payt eshik ohista taqiladi. Ostonada 17-18 yoshlardagi go'zal bir qiz paydo bo'ldi. Boshiga chiroyli ro'mol o'rab olgan. Muslimalarning bejirim libosidagi istarali qiz otasiga qarab, "Labbay otajon," dedi. Otasi Yusuf afandiga ishora qilib, "Qizim, amaking mehmon. Choy, non keltirgin." "Xo'p ota, amaki xush kelibsiz." "Alloh xushbaxtu xushvaqt qilsin qizim." Qiz sekingina iziga qaytdi. "Mahmud og'a, mening yolg'iz qizim. Ibodatli, itoatli, Allohdan qo'rquvchi bo'lsin, duolar qildim. Xudoga shukr, shunday bo'ldi." "Mashalloh, qizingiz odobli, tarbiyali ekan. Alloh qo'llasin." Suhbat asnosida maqsad o'z-o'zidan o'rtaga chiqib kelmoqda edi. Yusuf afanda gapni nimadan boshlashni bilmay taraddudlanar ekan, og'a bir narsa nogoh esiga tushgandek, "Afandi, hali shaxsiy bir masala xususida gapirdingiz," dedi. Endi ikkilanishga hojat qolmaganini sezgan mehmon hozirlanib tomoq qirdi. Negadir yurak urishi tezlashgandek bo'ldi. Tashqarida sukunat. Qadam-qadam tovushlari ham tindi. Hali bir daqiqa avval yonida bo'lgan Aminaning otasi Yusuf og'a dedi. Aminaning otasiga Yusuf og'a dedi. "Og'a, sizga bir kuni choyxonada ikki yigitni ko'rsatgan edim. Esingizdami?" "Ha, o'tgan kuni gaplashgan yigitlar." "Ha, ulardan biri Mustafa, ammamning nabirasi, qizining o'g'li." Og'a birdan hayajonlanib, "Shundaymi?" dedi. Yusuf afandi, "Shunday og'a, uning buvisi bilan mening otam tug'ishgan aka singil." "Ko'p yaxshi,
juda soz. Unday bo'lsa, nega o'sha kuni tanimaganga oldingiz? Bir kuni onasi biznikiga kelib, Mustafoni chetdan kuzatgan bir ikki odamlar fikrini bilib ber deb mendan iltimos qildi. Men sizlardan so'radim, og'a. Tabiiyki, xatoimiz uchun jazoga tayyormiz, og'a. Biz shu yigitni o'ylantirish harakatidamiz. Bu orada tashqaridan qadam tovushi eshitilib, yaqinlab kela boshladi. Yusuf afandi jim bo'ldi. 1-2 soniyadan keyin Amina ichkariga kirdi. Olib kelgan ayronni izzat ikrom bilan avval mehmonga, keyin esa otasiga tutdi. Otasi: "Qo'ling dard ko'rmasin qizim. Ayronni shu yerga qo'ygin. Sen boraver", dedi. Amina ayronni qo'yib chiqib ketgach, Yusuf afandi davom etdi. "Nima edi? Ha, o'sha Mustafoni uylantirmoqchimiz. Allohning amri, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga binoan qizingiz Aminani o'g'limiz Mustafoga so'rab keldim. Og'a, mana siz bilan bo'ladigan shaxsiy gapimiz shu." Yusuf afandi 1-2 lahza tin olib, Mahmud og'aning og'ziga tikildi va javob kutib o'tirmasdan so'zda davom etdi. "Odatimizga ko'ra, avval ayollar 1-2 marta qatnaydi, so'ng ishga erkaklar aralashadi. Men esa boshqacharoq yo'l tutmoqchi bo'ldim. Tabiiyki, masala faqat sizning ma'qullashingiz bilan hal bo'lmaydi, albatta. Onasidan so'raysiz, qizning fikrini bilasiz va shunga ko'ra javob berasiz. Agar rizolik bersangizlar, yaxshi bo'lardi. Shunda sovchiligimizni oshkor etardik. Biror sababga ko'ra bermaydigan bo'lsangiz, bu sirliligicha qolardi." Mahmud og'ani hayajon bosgandek bo'ldi. "Quloqlarim aldamayaptimi?" degandek ko'zlarini bir nuqtadan olmasdan so'radi. "Aminani Mustafoga dedingizmi, afandi?" "Ha, og'a. Mustafo yaxshi yigit, madaniyatli. O'tgan kun ham u haqdagi fikrimni aytib edim. Vazmin, olijanob yigit." So'ng Yusuf afandiga qaradi. "Afandi, inshaalloh bu ishni cho'zmasmiz. Men rayimni hozirdanoq bildirishim mumkin. Agar onasi va qizim rozi bo'lsalar, men ham bu taklifni ma'qullayman. Alloh xayrli etsin. Barobar duoda bo'laylik. Mendan so'rasangiz, qizim Mustafodek yigitga aslida loyiq ham emas. Endi bizga biroz muhlat bersangiz, uydagilarga vaziyatni tushuntiray. Chunki turmush qiladigan Amina." "To'g'ri, og'a. Aslida qiz va xotindan so'ramay, maslahatlashmay o'z boshimchalik bilan qizini duch kelganga berib yuborishga men ham qarshiman. Bu dinimizga zid. Ba'zilar puliga, mol davlatiga qarab qizini uzatadi va 2 kun o'tar o'tmas ish mahkama eshigiga taqaladi. Qiz bormayman deb qarshilik qilishiga qaramay, ota qaysarlik qilib turib oladi. Natijada qiz bir olijanob yigit bilan qochib ketadi. 2 kundan keyin esa majburan nikoh o'qiladi." Ular bu mavzuda uzoq suhbatlashib o'tirdilar. Yusuf afandi oqshom yaqinlashgani uchun og'aning qisloviga qaramasdan o'rnidan turdi. "O'tirsam bo'lar edi, ammo kech qaytishimni uyga aytmagan edi." Amina otasi bilan kelgan birga kelgan mehmonni maqsadini bilmaydi. Ayni paytda ichkariga ota-onasi uning turmushiga uzatilishi xususida maslahatlashayotganidan ham xabari yo'q. Oradan biroz vaqt o'tgach, shom namoziga chorlagan muazzinning tiniq ovozi yangradi. Otasi qo'liga hassasini olib, xonasidan chiqdi. Oyoq kiyimlarini kiydi. Odatdagidek nimalarnidir pichirlab, bog' eshigiga qarab yurdi. Amina qo'lida sut chelakni ko'targanicha har doimgidek "Alloh qabul qilsin" deyishni unutmadi. Otasi: "Rahmat, sog' bo'l qizim", degandek bosh qimirlatib qo'ydi. Hech narsadan xabarsiz qiziga mehr va istirob bilan qaradi. So'ng jamoatdan kechikmaslik uchun qadamini tezlatdi.
namozda va namozdan so'ng agar bu turmushga chiqishning oqibati xayrli bo'lsa, osonlik va saodatlar ato etishni, yo'qsa o'rtaga bir to'siq chiqarishni har ishga qodir Allohdan so'radi. Shu kungi taomni biroz vaqtliroq tanovul qilib, ertaroq uydan chiqqan Mahmud og'a ko'ngliga orom beradigan masjid burchagida jimgina o'tirgandek ko'rinsa-da, aslida Allohning uyida ekanini, uning uyida zikr bilan mashhur bo'lish kerakligini yaxshi bilardi. Yana biladiki, mehmonni e'zozlashga buyurgan bir din sohibi Alloh jamiyalarda mehmondorchilik odobiga rioya etgan mu'min qullarni mutlaqo mamnun etajak. Til jim, faqat dil yo'li Allohga ochilgan. O'z istagini o'zidan yaxshi biluvchi Parvardigori huzuriga chiqqan. Arzi xolaylagan. Yillar shamolida to'zimas ixlos bilan qilingan ibodatdan oppoq nurga g'arq bo'lgan soqol ham qalbdan qo'zg'alib, ko'zdan oqqan yoshlar bilan nam bo'lmoqda. Bu orada masjid minorasidan bir sado eshitildi. Qarshi binolarda aks sadolar berib yangradi. Ko'ngildan chiqib ko'ngillarni to'ldiruvchi nido. Allohning buyukligiga e'lon etuvchi fig'on. Yuksaklik, ulug'lik, kamol Allohga oyatligini anglatuvchi nola. Allohu akbar, Allohu akbar. Mu'minlarni Allohning uyiga chorlov. Mu'minlarni Allohning uyiga mehmonga, ma'naviy ziyofatlarga chorlovchi eng go'zal, eng dilbar tovush. Yangroq navo. Bu sas oyoqni tolg'in tazarru holidan umidli holatga keltiradi. Buyuk Alloh uyida qilingan so'rovni qaytarmasligi va huzurida samimiyat ila ko'tarilgan qo'llarni bo'sh qo'ymasligi ko'nglida bir qanoat hosil etadi. Namoz ibodati shu qanoat va huzur ichida ado qilinadi. Uyda ona bilan qiz yolg'iz. Onasi Aminani yoniga chorladi. Qizim, senga gapim bor. Ona so'z boshladi. Amina, bugun biznikiga kelgan kishi bor-ku? Ha, ona. Shu kishi sovchi bo'lib, Mustafa degan juyaniga seni so'rab kelibdi, qizim. Amina bunday taklifni kutmagan uchun dovdirab qoldi. Yuzi hayodan qirmizi tus oldi. Tili tutilib, yerga qaradi. Bir muddat shu zaylda jim o'tirdi. Uning javob bermaganini ko'rgan onasi sochlarini tuzata turib ilova etdi. Nima bo'ldi senga, Amina? Xafa bo'ldingmi, qizim? Bu barchaning boshida bor gap. Bu Allohning bir qonuniki, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Hech kim bunga qarshi bora olmaydi. Otangning aytishicha pokiza, axloqli, odobli, olijanob yigit emish. Onasining onasi Munavvar, otasi avvalroq vafot etgan ekan. Yana 11 yoshli o'g'li ham bor emish. O'ylab ko'r. 3 kun ichida menga javobingni ayt, qizim. Mahmud og'aning oydek qizi Amina o'zicha kelin bo'lishiga hali 3-4 yil borligini chamalab qo'ygandi-yu, lekin onasining nogoh taklifi uni shoshirib qo'ydi. Hayajonlantirdi. O'ylantirib qo'ydi. Yoshi 17 da edi. 20 yoshga qadar hali fursatim bor degan qanoat bilan o'zini ovutib yurardi. Yana to'g'risini istasangiz, Amina hatto turmushga chiqmaslikka ham rozi edi. Nechun deysizmi? Atrofda bunday xayol xulosiga olib keluvchi misollar ko'p edi. U hech bir qaynona va kelin o'zaro turmushlaridan mamnun ekanliklarini eshitgan emas. Xonadon siri ko'chaga chiqmasin deguvchilarning til uchida yaxshimisiz, binoydek yashab yuribmiz desalar ham, ularning gap ohanglaridan chiqisha olmayapmiz, ammo nachora degan ma'noni o'qish qiyin emas edi. Ikki xotin urushib qolishsa, qaynonasi yoki kelindan shikoyat qiladi, yoki mahalla ko'ydagi shunday baxtsizliklardan gap ochadi. Oddiy bir misol.
To'rt eshik naridagi qo'shnining kelini Kasbon. Uning aytishicha, eri bozordan kelganda kutib olishga uyalgan. Qaynonasi darhol: "O'g'limni kutib olmaysizmi? Nimaga turibsiz? Sizni kim uchun olib keldim?" deya arazlagan emish. 2 kun o'tgandan keyin uyiga bir mehmon borligida bog' eshigidan kirayotgan erini kutib olish uchun borayotsa, qaynonasi: "Qizim, ayb bo'ladi. El yurt bora", deya mehmon oldida izza qilgan emish. Bunday aqldan, mantiq va insoniylikdan yiroq hodisalarni tinglash Aminaning ko'nglini xira qilar, turmushga chiqish istagini sekin-asta yo'qqa chiqarib borardi. Yana Kasbon aytishchi, biroz e'tiborsizligi tufayli pishirayotgan taomni tagiga olib qo'yadi. Qaynona ovi o'ngidan kelgan qoplondek unga tashlandi. Axir kelin ko'r bo'lmasa, o'g'li otdek ishlab topgan narsalarni isrof etadimi? Beli og'rib pul topmaganda. Ustiga ustak o'tin ham ko'p, istaganingcha kuydir, yoq. Qaynonam bir pas to'ng'illagach menga qarab shunday dedi: "Allohdan qo'rqing qizim, boshqa narsa demayman. U mening o'g'lim bo'lsa, sizning eringiz." "Onajon, bilmay qolibman. Atay kuydirmadim-ku?" "Albatta, bilmay kuydirasiz. Qanday topilayotganini, qanday ter to'kilayotganini bilmaganingiz uchun kuydirsangiz ham zararini sezmaysiz. Agar ota uyida shu ishni qilsangiz nima bo'ladi?" "Ehtimol hech narsa. Tarbiyaga qaraydi-da. Bo'y o'sgani bilan ish bitmaydi. Terakda ham bo'y bor, natija meva yo'q." Qaynonam arzimagan bahonani topib avjiga chiqardi. "Ovqatni bilmasdan kuydirib qo'yganim uchun shunchalik qilishi shartmi? Shunga xafa qilish shartmi? Shu insoniylik. Qaysi axloq kitobida bitilgan bu?" O'zimni aybli sanab, "Ona, boshqa takrorlanmaydi. E'tiborli bo'laman", desam, javobi hammasidan oshib tushdi. "2 soatcha javradi-yu, tag'in nima deydi deng? Yaxshiyam, bugun birovga azor berilmaydigan muborak kun, yo'qsa ko'nglingizni xufton qilardim. Shukr eting, yana bir bor shunday ish tutadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Qozonning qopqog'ini shunday eringizni oldida ochaman." Shunday achchiq so'zlar aytib ko'nglimni og'ritgach, "Xafa qilardim-u, shukr eting", deganichi, o'yladiki, men xafa bo'lmadim. Uning meni xafa qilmadi. Shunchaki nasihat qildi. "Ko'rgulik", deya o'yladim. "Ko'rgulik. Haqoratni fazilat deya sanaydigan ayol bilan yashaymanmi? Ko'rgulik emasmi? Bunday achchiq gaplarni umrimda eshitmaganman. Ota-onam menga bunday so'zlarni aslo aytgan emas. Bu gaplar o'y xayolimga kelmagan. Ko'ngil qolish va xafagarchilik neligini bilib oldim. Inson zoti biror ayb uchun bundan ortiq malomatga qolishi mumkinmi? Axir uyimizda bunday qo'pol qattiq gapirilmas, otam bunga yo'l qo'ymas edilar. Mehribon onajonim menga bu tarzda muomala qilgan emas. Boshimga shunday kunlar kelishini xayolimga ham keltirmagandim. Qiziq, bizning uyda ham kelin bo'lsa, unga qanday muomala qilgan bo'lardi-ki? Inson zulmni boshidan kechirgani, tanigani uchun ham shunday zolim bo'larmikin yo? Aslida har bir qaynona ham kelin bo'lib ko'rgan-ku axir. Xo'sh, nega endi bunaqa bo'ladi? O'zi tortgan zulm alamini birovdan olmoq kerakmi? 25 yil keyingi hayotimni xayolan tasavvur qilaman. Sochlarim oqargan, o'g'lim uylangan, kelin xizmatda. Qahva tayyorlab oldimga qo'yadi. Mening qo'llarim titraydi. Qahvani to'kib yuboraman. Ustiga ustak kelinga jahl qilaman, baqiraman. "Biroz nari qo'ysang bo'lmasmidi?" Ko'nglini og'ritaman. Aybsiz kelin mening achchiq zahar gaplarimga chidolmaydi. Yig'laydi. Unga rahim qilish o'rniga jahl qilaman. "Yig'la, yig'la. Bir paytlar meni ham yig'latganlar. Men boshimdan o'tkazdim bu ko'rgilikni. Sen ham totib ko'rchi. Bunisi hali holva, boshimdan o'tgan azoblarni senga ham torttirmasam, kasbon otimni boshqa qo'yaman. Qahva to'kishni ko'rsataman hali senga. Imillama kasbon, ovqat kechga qolmasin.
Qaynonam ovozdan chuchib o'zimga keldim. Yengshimarib, darhol ovqatni pishira boshladim. Haligi xayolim ko'z o'ngimdan ketmadi. Yo Alloh, men ham nahot shunday insofsiz bo'lsam, agar shunday qaynona bo'ladigan bo'lsam, o'sha kunga yetkazmay mening jonimni ola qol Rabbim, deya duo qildim. Bu safar bir noxushlik bo'lmasin deya e'tibor berib pishirdim ovqatni. Kechqurun dasturxonga tortilganida negadir yana kuygan hid kelgandek bo'ldi. Erim bir ikki qoshiq ovqat yegandan keyin menga kasbon ovqatda kuyik hidi bormi qaragina dedi. Inkor eta olmadim, chunki hidni men ham sezgan edim. Ha, biroz kuygan shekilli dedi. Noiloj. Gapga qaynonam aralashdi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Kelin hali o'rganmagan, o'rganib ketadi. Keyingi safar e'tibor beradi. Ey bolam, biz ham shunaqa edik. Yangi kelin bo'lib tushganimda necha martalab kuydirganman. Onasining gaplaridan erimning kayfiyati chog' bo'lgan edi. Kulimsirab so'radi. Ona, siz ham ovqatni kuydirganmisiz? Albatta o'g'lim, dedi qaynona. Va menga qarab, hali yangi kelinsan, baland pastni yaxshi bilmaysan. Xohlaysanmi, yo'qmi, bunday aks hollar sodir bo'ladi. Bir kuni o'choqqa ovqat qo'yib, qo'shni xonaga o'tdim. Bir payt burnimga kuygan narsani hidi urilgandek bo'ldi. Nima ekan, deb qo'shnilardan birortasini o'choqqa ovqat qo'yganini unutgan deb o'yladi. Qozondagi ovqat esa chasir-chusir kuymoqda degan xayolga bordim. Tashqariga chiqdim. Hid ozaydi. Birdan ovqat qo'yganim esimga tushdi va boshimdan bir paqir qaynoq suv quygandek bo'ldi. Yugurdim. Ne ko'z bilan qorayki, ovqat kuyib jizg'anak bo'libdi. Eshik yopiq bo'lgani uchun hid tashqariga chiqmagan. Shundagi ovqatga suv quymaganim esimga tushdi. Biroq g'ish qopildan ko'chgan edi. Qolipdan ko'chgan edi. Darhol onamga shu narsalarni olib keling deya xabar yubordim. Men hech unutmayman. Onam aytib yuborgan narsalarini o'zlari yugurib olib keldi. Tinchlikmi qizim? Ovqatni kuydirib qo'yganimni aytdim. Onam yengshimarib ovqat tayyorlashga kirishdi. Men qozon tagidagi kuyganlarni qirib tozaladim. Ularni boqqa ko'mayotgan mahalim qaynonam keldilar. Hech narsani sezmadi. Qaynonam bularni gapirib bo'lgach, kelishib, "Ey, qayda qoldi u eski qaynonalik davri? Shunday holat yuz bersa, eri bor demay, qozonni naq boshga kiygizib qo'yadi. Bunday holatlar bo'lib turadi, bolam. Qani, yeylik. Bo'lar ish bo'libdi." Bu yerda bir anglashilmovchilik borligiga o'xshaydi. Chunki ovqat pishishi bilan mazasini tatib qo'ygan edim. Yaxshi edi. Balki qaynonam kunduz aytgan gaplarga pushaymon bo'lganmikin? Menga gap tegmasligi uchun bunday insoniylik namunasini ko'rsatayotganmikin? Tun bo'yi bunday savollar menga tinchlik bermadi. Biroq saharda idish tovoqlarga qarar ekanman, turgan joyimda qotib qoldim. Men kuygan qozonni yaxshilab yumagan ekanman. Qozon ichida qolib ketgan kuyuk qoldiqlari bir qoshiq bilan yaxshilab qirib olingan edi. O'zimcha o'yladim. Ovqatdan o'z-o'zidan kuyuk hidi kelsa, kuygan qozonni birov tozalab qo'ysa, buning mohiyatiga aql yetmaslik uchun ahmoq bo'lish kerak xolos. Tishini tishimga qo'yib sabr qildim. Ovozimni chiqarmadim. Oradan bir necha kun o'tdi. Kunduzlari menga dushmandek tashlanadigan qaynonam o'g'lining yonida onamdek mehribon edi. Uning bu munofiqligi menga shunday alam qilardiki, bir necha bor bu ishni yuziga aytmoqchi bo'ldim. Uni sharmanda qilib, ichimni bo'shatib, yengil tortay dedim-u, o'zimni tiydim.
Kunlarim shu zaylda xafagarchilik bilan o'tdi. Erim so'raganda topim yo'q dedim. Ishondi, surishtirib o'tirmadi. Bir kuni kayfiyatim yaxshi edi. To'planib qolgan kirlarni yuvayotgan edim. Charchab dam olgan kezlarim daraxtdagi qushlarni tomosha qilardim. Bu orada ikki chumchuq urushib qoldi. Osmonda bir-biriga urilib, keyin novdadan uzilib yerga tushgan ikki olmadik yerga tap etib tushardi. Yerda ham go'yoki bir-birini yer edi. Atrofida boshqa qushlar chug'urlashib, ularga qo'shilar. Ehtimol, ularni ajratmoq bo'lib aralashar edilar. Bu orada to'dadan ajragan ikki qush yana osmonga ko'tarilib, yonma-yon uchib urushar edilar. Shu kunlarning ham, shu qushlarning ham bir-biriga shu qadar shafqatsiz ekanliklari meni hayron qoldirdi. Ular nimani talashadi? Axir bu dunyo ularniki emas-ku. Yuvgan kirlarni qurish uchun daryoni osib qo'ygan edim. Ular uni qurganlarini yig'ar edim. Qaynonamning kiyimlarini diqqat bilan yuvib, daraxt ostiga ostgan edim. Bir mahal qarasam, qushlar iflos qilibdi. Darhol qayta yuvishga kirishdim. Agar bu holdan voqif bo'lsa, qaynonam yana alla nimalar deb yulib olishi aniq edi. Qayrilib, ikki qadam yurib yurmay, uning yoqimsiz ovozidan chuchib tushdim. Derazadan baqirardi. Kazbon, ko'ylagimni nega oldingiz? Yolg'on gapirgim kelmadi. Hojat ham yo'q edi. Tabiiy hol deb o'yladim. Qush iflos qilib qo'yibdi. Boshqatdan yumoqchiman. Daraxt ostiga ossangiz, qush iflos qiladi-da. Chang tushadi, boshqa bo'ladi. Nega o'zingiznikini u yerga emas, ochiq joy yildingiz? Tabiiy, xonim afandining liboslari toza, bizniki esa ne bo'lsa bo'lsin. Qaynonam yana shunga o'xshash so'zlar bilan o'yib oldi. So'ngra, onangiz o'rnida onangizman, lekin siz onangizdek ko'rmaysiz. Uni hurmat qilgandek qilmaysiz. Buning uchun hali Alloh huzurida javob berasiz. Allohdan qo'rqing. Qilgan ishingiz onaga zulm emasmi? Desa bo'ladimi? Tepa sochim tikka bo'ldi. Kelinlikning ham bir chegarasi, haddi bordir dedim. O'zimni tutib tura olmadim. Ko'nglimni bo'shatdim. Qanday qilib ona o'rnida ona bo'lasiz? Bunday so'zlarni dushmanga ham aytmaydilar-ku. Qanday qilib ona o'rnida ona bo'lasiz? Xato qilsam, ona meni kechirganlar. Sizdek o'yib olgan emaslar. Yoki siz qizingizga mendek gapirgandek gapirasizmi? Nechun kun bo'yi turli jafolar qilib, oqshom o'g'lingiz kelganida o'zingizni sipo tutasiz? Shuma ona o'rnida ona bo'lganingiz. Uyalmaysizmi? Allohdan qo'rqmaysizmi? Kelganimdan beri yegan ichganimni zahar qilib, jonimdan to'ydirdingiz. Onadan tug'ilganimdan pushaymon bo'ldim. Bu yolg'onlar, bu zulmlar uchun siz Alloh oldida javob bermaysizmi? Miyamga qon quyildi. O'zimni yo'qotgan edim. Baqirib chaqirish va yomon so'zlar aytishni ko'tara olmas edim. Qaynonam nimalar dedi, men nimalar dedim, bilmayman. Qaynonam o'zini tugatar-tugatmas, men boshlardim. Tilimga kelganini aytardim. Birozdan keyin ikkimiz ham shunday holga keldikki, na u, na men aytayotgan so'zimizni bilmasdik. Bir mahal bexosdan bir juft boshni ko'rdim. Qo'shnilar tomoshaga chiqishgan ekan. Aqlim o'zimga qaytgandek bo'ldi. Shu yerda gapni kesdim. Inshaalloh, yayrab kiya olmassiz, deya boshqatdan yuva boshladim. Ishim bitgach, xonamga kirib yotdim. Ko'pdan beri bunday rohat qilib uxlamagandim. Ertalab jonim kirib uyg'ondim. Endi jim turishdan foyda yo'q edi. G'avg'o bo'larmikin? Albatta, g'avg'osiz kunni o'zi yo'q. Qaynonamni hurmat qilishim kerakmi? Aslo, hech qachon, chunki u hurmatga loyiq emas. Arzimas narsalarga g'avg'o ko'taruvchi bu ayolni hurmat qilishga ne hojat? Kechqurun erim kelib, uyda nimalardir bo'lib o'tganini sezdi. So'radi, hech narsa bo'lgani yo'q, biroz behuzurlik bo'ldi dedim. Ishonmadi, yana so'radi, keyin aytdim. Endi chidolmayman. Kular yuzim so'ldi. Har kuni ming turli so'z eshitdim. Yeb ichganim zahar bo'ldi. Men ham insonman. Meni bu yerga faqat qahru g'azab ko'rsin deb olib keldingizmi?
Bu so'zlarni eshitib, erimni qovog'i osildi. Nega bunday gapiryapsan, kasbon? Axir onam sendan shikoyat etgan emas, har doim yaxshiligingdan so'zlaydilar. Nega o'shanda hech narsa demading? Senga har kuni yomonlik qilgan kishi kelib menga maqtaydimi? Boshqa bunday holni ko'rmayin. Bor, endi qo'llarini borib o'p. Yana shunday qiladigan bo'lsang, u yog'ini yaxshi bilasan. Boshqa gapim yo'q, dedi va bu masala shu tariqa yopildi. Erim haqli deb o'yladi. Bugungacha o'zini meni yaxshi ko'rgandek ko'rsatgan qaynonam hammasini shunday kunga tayyorlab yurgan ekan. Ovqatni kuygan kundan tug'ilgan savolga javob endi topildi. Kechki ovqat mahalda ham qaynonamning qovog'i soliq edi. Ovqatlanib bo'lgach, "O'g'lim, kel, yonimga o'tir. Gaplashib olaylik," dedi. Erim yoniga o'tirdi. "Xo'p, ona," dedi. Qaynonam meni boshdan oyoq ko'zdan kechirgach unga qaradi. "Xotiningdan shikoyatim bor, o'g'lim. Madam bu yerimga keldi." Bo'g'ziga ishora qildi. "Bugungacha hech narsa demadim, faqat yaxshiligini aytdim. Yaqinda ota uyidan kelgan ham yosh, o'rganib ketar dedim. Mayda chuyda qusurlarini senga aytmadim. Kechirimli bo'ldim, ammo endi ortiq chidolmayman. Kelin zahrini ko'tara olmayman, bunga majbur ham emasman. Kelin qaynonaga bunday muomala qilmaydi. Men ona hisobidaman. Axir bugungacha yaxshi muomalada qildim. Foydasi yo'q. Yoshim ulug', ulug'larga hurmat qani? Qaynonaga hurmat, izzat shumi?" Qaynonam yana nimalar dedi bilmadim. Uyatdan yer yorilmadi. Qizardim. Bu qadar hayosiz gapirgan kishining o'zida hayo bor, deyish mushkul. Ortiq chidab tura olmadim. Qo'llarimni yuzimga bosib tashqariga otildim. Kechasi erimdan yana gap eshitdim. Men qaynonamga dushman bo'lish uchun bu uyga kelmagandim. U haqida hech bir yomon xayolga bormagandim. Istardimki, u menga do'stona quchoq ochsin. Men ham unga chin dildan xizmat qilay. Ammo bo'lmadi. Bir-birimizga ming yillik dushmanlardek bo'ldik. Boshqalar qanday bilmadim, ammo men omadsiz ekanman, singlim. Oradan oylar o'tdi. Men ham tilimga erk berdim. U nima desa, men ham gap qaytardim. Bir kunimiz ham janjalsiz o'tmadi. Hech bo'lmasa yoshini hurmatidan tilimni tiyay dedim, qo'limdan kelmadi. Bu ahvol yana qancha davom etadi, bilmadim, singlim. Kesbon hikoyasi Aminaning ko'ngil osmoniga mayuslik bulutlarini haydadi. Nahotki mening ham hayotim qaynona zulmi ko'lankasida o'tsa. 3 kun. Shu 3 kun ichida Amina nimalarni o'ylamadi. Kelin bo'lib boradigan oilani o'g'lining ismi Mustafa ekanini biladi. Lekin yaxshi yomon degan fikrga bora olmadi. Chunki ularni tanimas, yaxshi bilmas edi. Xufton namozini odatdagidan ertaroq o'qib xonasiga kirdi. Chiroqni o'chirdi. Derazani ochdi. Chuqur o'yga toldi. O'ylari beqaror bo'ldi. Dambadam xayoliga Mustafa ismi taqalib, zehn qorong'uligidan o'zini tanimagan yigitni quvib chiqarmoqchi bo'ldi. Lekin baribir ko'z oldiga kelishgan bir yigitning g'ira-shira qiyofasi namoyon bo'laverdi. Keyin bo'lajak qaynonaning ismi Munavvar ekanini esladi. Bu ism unga avvalroq bo'lib o'tgan bir hodisani eslatdi. O'shanda onasi xasta edi. Doktorlar ilojini topolmagan bir xastalik. Amina onasining sog' kunlarini eslolmaydi. Yilning bir burchida yillarcha ingrab yotgan bir bemor, bolaligidan qolgan eng teran, eng chuqur unutilmas xotira. Aminaning onasi xasta.
Qachon xonasiga kirsa, yotgan holda ko'radi. Doimo ingraydi. Shu bois u boshqalardan ziyodaroq sevardi onasini. Aminaning ko'nglida bir yara, bir dard bor edi. Bu dard kasalmand onasining qizini bir bor bag'riga bosib, onalik mehri bilan suyib, sochlarini silamagani tufayli paydo bo'lgan dard edi. Go'dagiga o'z qo'li bilan non tutmagan, xastalikdan boshi chiqmagan onaning farzandi ko'nglida jarohat bor edi. Bir kuni otasi uyga xursand kirib keldi. Amina bu holni anglay olmadi. So'rab bilarman deb qo'ydi o'zicha. Faqat otasi avvalroq juda bilimdon bir doktor borligini aytdi. Onasini shifoxonaga olib borishmoqchi edi. Amina yig'ladi, istirob chekdi. Bormasin dedi. Faqat tuzalishga ishontirishga chirosi bo'ldi. Shifoxonaga og'ir ahvolda tushgan onasi bir oyda oyoqqa turdi. U yerda onasi bir oppoq xalat kiygan, ma'sum chehrali farishtadan bir ayol hamshiralik qilar edi. Uning ismi Munavvar edi. Balki uni hozir taniy olmas, ammo Aminaning ko'nglida yaxshi xotiralar, go'zal taassurotlar qoldirgandi. Har gal bu ismni eshitishi bilan ko'nglini minnatdorlik va hurmat tuyg'ulari egallaydi. Bir kuni kelib, o'sha xonimga xizmat qilishni ko'ngliga tuyib qo'ygan edi. Ajabo, o'sha Munavvar xonimmikin yo? Lekin bu dunyoda Munavvar ismli ayol bittagina emasdir. Kim bilsin? O'g'lini uylantirmoqchi bo'layotgan qanchadan-qancha Munavvarlar bordir. Bu shahr azimda. Shu zaylda qancha vaqt o'tganini bilmadi. Faqat qaboqlariga tushgan yuk uxlash lozimligini anglatib turar. Turib-turib yotog'iga kirdi. Tilovat va duolar qildi. Bu ishni xayrli bo'lishini Alloh taolodan so'radi. Birinchi kaseta, ikkinchi yo'l tugadi.